galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigua Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka.
Waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ama Republikaanka.
dhegeystayaal, waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan gabar wariye ahayd oo lagu dhex dilay beerteeda tuulo u dhow degmada Afkooye ee gobolka Shabeellada Hoose toddobaadkan gudihiisa.
maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii ina soo dhaaftay, ilaa caawadatan aan kula hadlaayo way hortaagan tahay muuqaalkeedii stuudiyihii markaan geli jirnay. su-aalahay weydiin jirtay horteeda xafiiska iyo agteeda ay fadhiisay, wax walba oo ay samayso oo dhan baa horteeda yaal. ilaa hadda maskaxdeedii way aaminay kari la'dahay ama unbaa ifka ka tagtay. geeriduna dee waa xaq oo qof walba waa ay dhimanaysaa.
xubinta dood gaabanna barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta ah waxa uu la kulmay Amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Al-Thani, kaasi oo qayb ka ah socdaal uu ku marayo gobolka, oo Blinken uu diiradda ku saaray wadahadallo ku saabsan joojinta colaadda Mareyka Gaza iyo Lubnaan. Blinken ayaa sidoo kaleeto waxa uu la kulmayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wadahadal uusan ku yeelan kulana yeelan madaxda carabta jimcaha magaalada London, iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa in la raadiyo kordhinta gargaarka bini aadminimo ee falastiiniyiinta ee Gaza. ayaa Faransiiska waxa uu martigeliyey shir caalami ah Khamiista maanta magaalada Paris si loo ururiyo lacag lagu caawino dadka uu saameeyey dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas iyo kooxda Xisbullah ee Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa Khamiista maanta sheegay in ay qaadeen duqeyn cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobo laga soo saaro hubka ee Xisbullah ee ku yaala duleedka Koonfureed ee Beyruut. militariga Lubnaan ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar Israa'iil ay geysatay xilli ay howlgal samata bixina ay ka wadeen meel u dhow tuulada Yatar ee Koonfurta Lubnaan. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa Khamiista maanta ah waxa uu kor u qaaday suurtagalnimada in dalkiisa hub uu siiyo dalkaasi Ukraine, isagoo carabka ku adkeeyey in dowladdiisa gacmahaana ka laaban doonin, iyadoo Kuuriyada Waqooyina lagu eedeeyey inay u dirtay Ruushka ciidamo si ay u taageeraan gardarrada Ruushka ee dalka ay dariska yihiin. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo la hadlayay wariyaasha kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Poland Duda ayaa waxa ay timid maalin kadib markii saraakiil Mareykan iyo Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen inay rumaysan yihiin in ku dhowaad 3,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah loo daadguriyey Ruushka ayna tababaro ku qaadanayaan gobo dhowra. sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa wuxuu u sheegay sharci dejiyayaasha in Kuuriyada Waqooyi ay u badan tahay in ay doonayso inay 10,000 oo askari u dirto Ruushka dhammaadka sanadkan. kulanka Yoon uu la yeeshay Duda ayaa diiradda waxay ku saareen sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga gaashaan dhiga ee ka dhexeeya wadamadaasi iyadoo ay colaado socdaan. Poland ayaa heshiis dhinaca hubka ah oo xiriira waxay la seexatay Kuuriyada Koonfureed labadii sano ee u dambeeyey si markaasi ay u hesho taangiyo, dayuurado iyo gantaalaha ridada dheer si ay u xoojiso awooddeeda ciidan kadib duulaanka Ruushka ee dalkaasi Ukrain. Ilaa iyo 146 dadka Rohingyaha oo ay ku jiraan caruur ayaa Khamiista maanta ah waxa ay gaareen xeebta gobolka Uguiga Sumatra ee Indonesia, sida uu sheegay sarkaal, waana muujadii labaad ee soo gelitaanka ee waddankaasi Koonfur Bari Asia toddobaad gudihiis. Rafael Sande Kaya Brimbodo oo ah madaxa puliiska gobolka ayaa waxa uu sheegay Reuters in dooni ay saarayeen 64 raga, 62 dumar iyo 20 caruur ah ay gaartay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah deegaanka Deli Serdang ee Uguiga Sumatra. Dadkaas Rohingyaha ayaa waxa ay ka soo dabaasheen doonida si ay u gaaraan xeebta ay u yiri Rafael, kuwaasi uu dhammaantood badbaaday ayna hadda ku sugan yihiin xaalad wanaagsan, isagoo intaasuna ku daray isagu meel gaar ah loo dejiyay xafiiska maamulka deegaanka. Dadkaasi imaatankooda ayaa waxa uu yimid kadib markii dooni kaleeto ay la socdeen ilaa iyo 150 Rohingyaha oo ah dadka laga tirada badan yahay oo cadaadis kala kulmay Myanmar ay muddo toddobaad ahiba ay ku xayiran tahay gobolka Ashe ee dalkaasi Indonesia kadib markii dadka deegaanka ay diideen in ay xeebta ka soo degaan. Dadkaasi warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sida aad markaa warka uu ku maqasheen maanta la kulmay Amiirka haya talada dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Kulankaasi waxa uu qayb ka ahaa socdaal uu ku marayo gobolka, kaasoo Blinken diiradda uu ku saaray wada hadallo lagu soo afjarayo colaadaha Mareyka Gaza iyo Lubnaan. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa Khamiista maanta ah la kulmay Amiirka hay-adda dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Blinken ayaa sidoo kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wada hadal Jimcaha kula yeelan madaxda carabta magaalada London, iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa raadinta kordhinta gargaarka bani aadnimo ee Falastiiniyiinta ee Gaza. Ayaa Faransiiska uu martigeliyey shir caalami ah oo maanta uu Khamiista ka furmay magaalada Paris si lacag loogu ururiyo dadka ay saameeyeen dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Xamaas ee Lubnaan. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu yaboohay 108 milyan oo doolarka Mareykanka ah, halka Jarmalkuna uu sheegay in 103 milyan oo doolarka Mareykanka ugu deeqayo gargaarka Lubnaan. Waqtiga dhow gargaar ballaaran ayaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka reer Lubnaan, labadaba 100,000 ee qof ee ku barakacay dagaalka iyo bulshooyinka martigelinaya. Sidaasina waxaa shirka ka furmay Paris ka sheegay madaxweynaha Faransiiska Macron. Milatariga Israa'il ayaa sheegay maanta inay qaadeen weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobaha hubka lagu farsameeyo ee Xisbullah ee ku yaala duleedka Koonfureed ee magaalada Beirut. Milatariga Lubnaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar ay Israa'il ka geysatay xilli ay howlgal samatabixin ka wadeen agaarka tuulada Yater ee koonfurta Lubnaan. Israa'il waxay sheegtay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah oo ay Iran taageerto uusan ahayn mid ka dhana Lubnaan, taasoo keentay inay sii kordhiso cabsida colaadda gobolka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeyn ay Israa'il ka geysatay dugsi dad barakacyaal ah gabaad u ahaa oo ku yaala deegaanka Nuseirat, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo cirka ah ay Israa'il ka geysatay Dimashq, uuna ku dhintay ugu yaraan 1 askari, 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. إسرائيل مرة دفدفة أيي كهذا شاه ورد كدن كأه برتلاميديا ذي سوريا لكن وحي سنة بضن بيكسن يسي برتلاميديو إيران للحريرين أيو تاسو قايب كأه أولالها إسرائيل أي كدون يسو إلي كجو جيسو هوبك سيريا كغسو غلا حزب الله لغونا عرقال ذي أيو حلوفة ذا إيران بوغشده بلينكن أيا وحا كمدها بوغشوين أو كتاك إسرائيل إيا سعوديك أو كلاها اللي مهمدة أيلا دهاي إلا جوجيو دقالك غزة إيا سيدي لوسي دين لها لايستياشة ولي كجرة قعانتا حماس دبلماسيكن أغسر رأي مرايكن كأيا سفر كي سحوق كساريا لمينتو علادة باريكا نحي إساقو ديرد ساريا قيب كمده وده هذا الذي أولايا شاي سراكيشة أمنيك قبلك مامولك إسرائيل إيوه ديبوريسك غزة dagaalka qasa ayaa bilowday bishii October 7-deedii 2023kii oo Hamas ay weerartay koonfurta Israel xilligaas oo ay maleeshiyaadku dileen ilaa iyo 1200 qof ayna qafashay 250 kale Hamas ayaa wali gacanta ku haysa ku dhawaad 100 la haystayaashaasi iyadoo saddex meelood meel rumaysan yahay inay dhinteen duulaanka Israel ee marinka qasa ayaa lagu dilay in ka badan 24 kun oo qof oo Falastiiniina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee qasa kuwaas oo u badan caruur iyo haween iyadoo Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan dhowr kun oo dagaalyahanada Hamas
ah. Sanad Maxamed Cabdi Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Amoon Cabdullaahi oo ahayd hooyo suxufiyada kuran nooleed dhowr iyo 30 sanadood ee u dambeeyay qurbaha gaar ahaan waddanka Sweden ayaa lagu dhex dilay beerteeda usbuucan hooyadaas oo maalgelin weyn ka sameysay deegaanka hoostaga degmada Afkuye ee shabeelada hoose ayaa dibley wajiga soo duubatay ay ku dhex joogteen beerteeda halkaasii oo ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda shabaab geerida Amoon Cabdullaahi ayaa si weyn ugu naxeen dadkii yaqeenay iyo suxufiyiin. Zahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay eelada Amoon Cabdullaahi ayaa warbixintan ku eegaysa.
Kadib 19 sano oo ay ku nooleed qurbaha ayay go'aansatay ee baha u naxariistay Amoon Cabdullaahi Maxamed in ay dib ugu laabato dalka iyadoo ka dhisatay halkaas guri sidoo kale tan ka yagleeshay beer ay falanayso oo mashaariic fara badan ay ka dan lahayd. Hamigeeda ayaa ahaa sida dadka u dhowdhow ay ii sheegeen inay ka hirgeliso Soomaaliya mashaariic ay ugu weyn tahay beertaasi. Dadka sida dhow u yaqaanay sanadaha badan waxaa ka mid ah wariye Axmed Ida Waqaca oo BBC-da hore ula soo shaqeeyay, haatana degan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Amoon Cabdullaahi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariisto gacanka xaqtan ayaa dishay. Muddaba waxay ka shaqeynaysay Radio Sweden qaybta afka Soomaaliga halkaas oo ilaa iyo maamulka ka gaartay wariye ka ahayd. Dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo meenada saxaafadda ay ku tababartay. Sidoo kaleeto afka Swedishka muddamaadaama Sweden ay degdeed oo afka Swedishka si fiican ugu hadlaysay waxa ay turjumaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayay ka gaartay. Waxay ugu maqaalaa inay xataa mar macalin jaamacad ka ahayd inkastoonan hubin. Kadibna waxay go'aansatay inay waddankii dib ugu laabato oo Soomaaliya ay tagto. Halkaas anugu intaan hubo guri ayay ka iibsatay, kadibna afgooye u wareegtay, beero ayay ka samaysatay, maaragtay ceelal ayaa halka ka qoday, dad ayaa halka ka shaqeynayay la shaqaaleysiiyey oo maaragtay mushaar loo qoray, ilmo masaakiina ayada dhimashadeeda ka sokow, dad kale ayay gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowlada la rabay inay sameeyaan ayaa halka ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqeynayay. Nasiib darro markii ay go'aansatay caqligeeda iyo fikradeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaq darro ah halka ugu diray isla beertii ayayna ku dhimatay.
Intii ay joogtay Sweden waxaa Amoon Cabdullaahi Maxamed ay ka howlgashay radio-ga Sweden qaybtiisa afka Soomaaliga halkaasi oo xataa ay gaartay heerka agaasimaha radio-gaasi qaybtiisa afka Soomaaliga. Waxaa kaleeto muddo ay ka soo ahayd isla raadiyahaasi wariye. Dadka qaarkood ayaa waxa ay ku sifeeyeen Amoon inay ahayd gabar dadaal badan oo karti badan, ugu yaraana laba jeer hay'ada caalami ay ku abaalmariyeen mihnadeeda saxaafadda ee muddada dheer ay ka soo shaqeynaysay. Suxufiyadda Ikraan Calikaar oo ah gabar wariye ah kuna sugan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden ayna soo wada shaqeeyeen Amoon Cabdullaahi ayaan weydiiyey wixii ay ka taqaanay Amoon bal inay noo sharaxdo.
amoon waxaan isbaranay markii la furay raadiyaha Sweden wax yar kadib idaacadda Soomaaliga qaybteeda waxaa la furay sanadkii 2002 laakiin wax yar uun dabadeed baan isbaranay markaa kadibna waxaan ahaa wariye gobolka anigu aan ku suganahay ee Gothenburg ee uga soo warama amoon markaas ayaan isbaranay amoon inkastoo idaacadda raadiyo Sweden aan isku baranay qaybteeda afka Soomaaliga iyadoo tafsiri ka ahayd gabadhii ugu horeysayna ay ahayd oo meeshaas ka hawlgasha laakiin amoon waxa ka horeeyay oo ay ahayd daadiye barnaamij oo local TV ah oo markaa asaguna xaruntiisu way ahayd Stockholm caasimadda Sweden dabcan iyada ayaan ahayd qofkii ugu horeeyay oo barnaamij ku baxa afka Soomaaliga muuqbaahiye ah oo local TV oo laga daawado magaalada qofkii aasaastay oo sameysay ayay ahayd
inkastoo ay ahayd Amoon Cabdullaahi gabar wariye ah oo ku muteysatay in lagu abaalmariyo mihnadeeda saxaafadda warbaahinta gudaha waddankaasi Sweden ayaa si weyn hadaba u hadalaysay labadii cishee la soo dhaafay geerideeda waxaana dawladda Sweden gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduba ay si weyn u daba joogeen inay ogaadaan dilka Amoon Cabdullaahi cidda ka dambeysay sida uu u dhacay iyo in la soo helo cidda ka dambeysay hase yeeshee deegaanka dilkeeda uu ka dhacay oo ah tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab dadkii dilkeeda geystay ayaanan ilaa iyo haatan la aqoonsanin sida wararku ay sheegayaan waxaana la sheegay inay ahaayeen laba nin oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47 su'aal weydiiyey in ay tahay ayadu qofka magacaas iska leh markay u xaqiijisana ay xabado ku tiriyeen sida la sheegay Axmed Idaa Waqoo ayaan mar kale weydiiyey bal in uu ii sharaxo qofku ku sifeen lahaa Amoon Cabdullaahi Maxamed inay ahayd
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed noloshayda oo dhan waan aqbinay ilaa iyo markii aan aqligeystay ilaa iyo maanta oo ay dhimatay oo gacan ka xaq daran ay dishay waan aqbinay Amoon Cabdullaahi Maxamed aad iyo aad ayaan u aqiinay asxaab ayaan ahayn dad isku xiran ayaan ahayn qof aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd runtii intii aan garaacsaday waan aqiinay gabadhaas
marka dabeecadaheeda maxaad noogu sheegi kartaa qof noocee ayay ahayd dalkana sidee dib ugu noqotay
waxay ahayd qof farxad badan qosol badan aadan arkin iyadoo xanaaqsan waxay ahayd qof jecel inay waalid ku noqoto oo markay ku aragto kula talinaysa ku sheegaysa ku hagaysa jecel in ay dhalinyarada gacan qabato maaragtay hiil iyo hooba markay dibadaha ka imaanaysa hadiyad ku keenaysa markay ku aragto kugu dhoola cadeynaysa shaqada aad hayso kugu dhiirigelinaysa ayay rabtay ahayd waa qof aad u farxad badan oo farxaadiya oo dabeecad wanaagsan ayay ahayd runtii
Iqraac Calikaar ayaa waxa aan weydiiyey sidoo kale to wixii ay dareentay markii ay maqashay geerida Amoon Cabdullaahi
runtii Zahraay haddaan kaaga sheekeeyo maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii inay soo dhaaftay ilaa caawadatan aan kula hadlayo way hortaagan tahay muuqaalkeedii istuudiyihii markaan geli jirnay su-aalihii weydiin jirtay hortayda xafiiska iyo agteyda ay fadhiisay wax walba oo ay samayso oo dhan baa hortayda yaal ilaa hadda maskaxdeedii way aaminay kar la'dahay Amoon baa iska ka tagtay geeriduna dee waa xaq oo qof walba waa ay dhimanaysaa laakiin waxay ugu noqotay wax aan aqbali kari waayey
marxumadda ayaa ka geeriyootay wiil da'yar oo ka yar 10 jir iyo seegeeda waxaana xusid mudan in muddooyinkan dambe ay ka howlgalaynin warbaahinta balse ay u xiibsibatay xagga ganacsiga iyo dadaalada kaleeta ee dalka ay dib ugu soo laabatay horumarintiisa ah ka hor masiibada dilkeeda oo ka dhex dhacday beerteeda ku taala Afgooye agteeda dilka Amoon Cabdullaahi waxaa si weyn uga naxay bulshada Soomaalida ee qurba joogta ah oo baraha bulshada fariimaha iyo tacsideeda isku wadaaranaya kuwaasoo qalbiga si weyn intooda badan ugu haya inay mar un ku laabtaan dalka kana fekeraya inay maalgashtaan hase yeeshee falalka noocan oo kaleeto ay ku yihiin niyad jab aad u weyn
Sahra Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad ugu nagala socotaan waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka ee loo yaqaano swing states waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaadeen barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka. wax ka yar laba toddobaad oo keliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 5 November, waxaana socda ololihii ugu dambeeyey ee musharaxiinta. Ololaha xooggiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda madaxweyne noqonaysa. Gobolladan oo loo yaqaan Swing States ayaa ah kuwa aanay labada xisbina midna uusan ku xoogganayn, waxaana ay aadi karaan dhinac walba. Haddaba maxay yihiin gobolladan loo yaqaan Swing States? waxaa sharxaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Mareykanka.
doorashooyinka waddankan ayadoo gebi ahaan 1 Mareykanka ama 1 Mareykanka ay ka siman yihiin xagga marka qofka muwaadinka odayntiisu qiimo guuli macnaha qofki qofna qof kale kaba qiimo badna oo waa isku wada qiimo daamayna su-aal midda guud oo qofka odayaha a muwaadinka ah khaytiskooda waa isku mid responsibilitygooda waa isku mid laakiin waxaa jira isteediyo ilaa iyo 7-9 maximuma oo la yidhaahdo Swing States waxaana loogu baxshay waa isteediyada siyaasadda Mareykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa dorka isteed meesha ay raacaan qofki ku badiya ama xisbigii ku badiya yaa waddanka madaxweyne ka noqda tusaale ahaan haddaan kusoo qaato isteedyada Michigan oo kale isteedka la yidhaahdo oo dugulegan oo Minnesota ka dheereen Nevada ha noqoto North Carolina ha noqoto waxaa jira ilaa 7 isteed ama 9 waxaa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya isteedskaas ama 4 ka mid ah inta badan qofka murashaxaya madaxweynenimada u sharaxan hadduu ku guuleysto dhowr isteed oo kamida inta badan madaxweyne noqdaa waxaynu ku fiican yihiin republicanna way ka dhigaan madaxweyne dimuqraadina way ka dhigaan waxaa loo dhahay Swing State marka uu asaas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu bixiyey Swing inay marba meel u lexdaan laakiin meeshay u lexdaana guushada ay qaadataa
muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol waxaana lagu loolami jiray ku dhowaad kala mar dhammaan 10 gobol ee Mareykanka balse sanadihii dhowaa waxaa tartanka uu ku soo ururay wax ka yar 10 gobol haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udubdhaxaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Mareykanka waxaan su-aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan b b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota sidoo kalena ka mid ah erigada xisbiga dimuqraadiga
gobolada la isbedela ee Mareykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa ilaa 22 isteed markaasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacay hadda runtii ilaa 7 isteed ayaa isbedelay 3 doorasho u dambeysay Mareykanka marka gobolada isbedelana waa gobolada codka aadka u yar uu kala badiyo oo 3% ama 2 la oran karo cod aad isugu dhow oo ilaa 7,000 oo aad mataqaana u yar taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinac aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan keliya waxa uu la ogaan karaa maalinta electionka maadaama codka nambarka ee lagu kala badinayo uu yahay nambar aad u yar waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan
gobollada Swing Statesska ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan waxaana cod bixiyaashooda ay saameyn xooggan ku leeyihiin doorashada haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaalin karin isla markaana cod bixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale waa kana Maxamuud Muuse b b c oo sharxaya arrintaas
waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda kamid ah dad labada xisbi aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ama republikaanka marka dadkaas waxaa kamid ah dadka codka madaxa banaan ama nimanka loo yaqaan ama codka third party ama xisbiga saddexaad oo green party-ga ah marka labadaas group oo xisbiga qaar ee saddexaad ee green party-ga loo yaqaan ama xisbiga independent-ka oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbedel keena in hadba ay dhaawac codayaan. Marka codadkaas ayaa maalmaha u dambeeyay go'aan gaara meesha ay aadayaan, taas ayaa keenta.
Kasoko muhiimadda ay siiyaan musharaxiinta gobolladan ayaa waxaa sidoo kale si aad ah isha ugu haya warbaahinta, waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo ra'yi ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaano booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta. Haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax, maxayse muujinaysaa ra'yi ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey gobolladan loo yaqaano swing states-ka? Waxaan su-aashaas weydiinay Xaashi Shaafi.
wallaahi nihow hadda toddobada ugu kabsan oo laisku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiig hore maaha maalmahan dambe uu liidgareynayo odaga Trump waxay ku noqotay wax oo cajiib ah, ilaa hal point uu liidgareynaya almost toddoba state oo toddobada laisku haystaa. All Wisconsin ay ka mid tahay, ay ka mid tahay Michigan, Nevada ay ka mid tahay, North Carolina ay ka mid tahay, manaha stateyadii la filayay oo inuu ku guuleystay ninkii ahaa maxaan ku dhahay Biden 2020 oo laislahaa hadda Haris baa ku guuleysanaysa. Inkastoo waxaa buulkan hadda la sheegsheegaya inta badan uusan ku noqon karin mararka qaar mana rumooli karo, laakiin hadda saasaanta waxay u egtahay waxaa ku horreeya ninka la yidhaahdo Trump hal ama laba weliba ay xoogaa tayd yihiin, laakiin inta badan saa liidgaranaya.
Gobolladan waxay leeyihiin farqi codad doorasho oo aad u yar sababo la xiriira codbixiyaasha jamhuuriyaga iyo dimuqraadiga oo tiro ahaan aad isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan, waxaana sidoo kale u kala qaybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay kusii kala xoogan yihiin. Xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa Kamala Harris ama Donald Trump, waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aad u xoogan sida uu leeyahay Xaashi Shaafi.
runtii aad iyo aad bay waqti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis. gobolladan way isaga daba noqonayeen, maalmaha qaarna way isugu imanayeen, xataa labadooda kaabiga kala wata. saasu ay tahayna marba qofta horeynaya marka gaad su-aal ku leeyay maanta iyo labada beri waxaa horreeya Trump lama xisaabin karo, waayo wiigii lasoo dhaafay waxaa horreysay isteedyadaas qaar ka mida waxaa ku horreysay Xaaris. marka lama oran karo gruub kale maanta liminta laho beri way sii wadayaan, waa inay ka wareegtay yaa dhici karta. laakiin waa gobollada hadda aad ka xooga loo saaraya waxaa kamida Wisconsin aa kamida, Michigan aa kamida, Georgia aa kamida, state kala dhawaasna sanadkii 2020 noqday dimuqraadi noqday wuxuu lahaa state inta badan swing state soo uhu, laakiin rabikaan u badnaa intuu si badan. haddana sanadkaas waxuu u bedelay meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay Michigan, meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay Nevada, meelaha lagu dagaalamaya kamid tahay. marka rajada lama oran karo qofa maanta horeeya asaana guusha iskale lama oran karo, waayo isbedelka wuxuu iman karaa by hour, manaa xataa maalinmaha saacad saacaddu wax isku bedeli karaa.
shacabka Mareykanka si toos ah uma doortaan madaxweynaha oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan Electoral College ama ergada codeynta oo gobol walba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku saleysan inta ay la eg yihiin dadka ku nool gobolkaasi. taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobollada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kala muhiimsan oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 ergocodeed halka kuwa kalena aysan xitaa gaasisneyn 10. haddaba gobolladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan Maxamuud Muuse BBC oo arrintaasi ka hadlaya.
runtii saa sheegta weeye nambarka ayaa runtii differenciga keenaya, sababtoo ah waxaa loo yaqaana electoral college-ka ama dhibcaha nambarada ayaa kala duwan. marka gobolada aadka hadda todobada ah runtii la isku haysto gobolada muhiimka waxaa ka mid ah Pennsylvania oo runtii number electoral college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale, waxaa ka mid ah Arizona, waxaa ka mid ah Georgia, Michigan. marka gobolada waxaa moodaa in ay yihiin gobolada nambarada badan haysta, marka way ka muhiimsan yihiin. hadda gobolka aadka isha loogu hayo oo labada xisbiba ay aad isugu dhow yihiin nambarka badan leh waa gobolka loo yaqaan Pennsylvania oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada xisbiba ugu jiraan inay helaan haddii aan runtii dib u laabto hadda waxaa kale oo sanadkan ku soo biiray Sunni Sadiska oo la filayay inuu isbedelaan North Carolina iyo Nevada oo horey shantan aan uga mid ahayn shantii horey runtii Sunniska waxaa Arizona Georgia Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin marka labadan gobol oo kale ayay igu sanadkan ku soo biiray marka toddobada gobol ayaa sanadkan waxaa loo yaqaanaa Sunni State-ka ama gobollada isbedeli doona aan la aqoon meesha ay dhacdo doonaan marka runtii waxaa aad loogu kambayn gareynayaa sidaan gobol ugu waaweyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan afartaas baa muddo in ay aad u badan yihiin walow sidoo kale muhiimka ay yihiin Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin oo iyagu runtii qofkii hela u badin doono marka ee goboladaas waqti badan ayay galiyeen labada xisbiga lacag badan ayay galiyeen shaqaale badan ayay u direen marka runtii waa gobolo aad isha lagu hayo go'aan ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan ee November jeey doonta horanteeda
dhinaca kale afartii sanaba mar isbeddel ayaa ka dhacay doorashada Mareykanka waxaana dhacday in gobollo markii hore xisbi uu ku xoogganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinac u mataan haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo ku soo biiray kuwa aad kale isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray maxamuud muuse ayaa arrintaasi mar kale ka hadlaya
ha waa gobollada nafada ee North Carolina weeye saa sheegtay runtii gobolladan Sunni State-ka 2016-kii waxaa helay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah 2020-kiina waxaa helay Joe Biden oo hadda xafiiskii jooga marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada xisbi kay runtii heli doonaan gobolladan Mareykanka cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo Demokraatiya iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo Jamhuuri ah marka isbedelo badan ayaa la filayaa doorashadan runtii waxyaabo badan ayaa runtii la isku haystaa arrimo badan baa ka mid ah arrinta bariga dhexe arrinta immigrationka dadku marka waxaa muddaa inay ku codayaan ishooyinka ama hadda xaaladda taagan ayaa go'aaminaysa doorashadan xaaladda taagana waxaa ugu waaweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Russia arrinta bariga dhexe oo Gaza arrinta immigrationka saddexaas qodob ayaa waxa muddo hadda in isha lagu hayo dadka codaynaya inay ku codayn doonaan
musharrux waxa uu u baahan yahay 207 ka mid ah 580 ee codeed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada gobollada isbedbedela waxa ay bixiyeen codadka go'aamiya doorashada waana kuwa aan la saadaalin karin balse hal mid ayaa hubanti ah waxay 2024 leeyihiin saameyn xooggan gobolladan cod kasta waa muhiim. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.
ciidamada cirka ee Turkiga ayaa 24 waxa ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo Suuriya iyagoo u muuqda inay ka argudanayaan weerar falaagada ay ku qaadeen shirkad muhiim ah ee arrimaha gaashaandhigga ka shaqeysa taasi oo dowladda ay maamusho. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 5 ruux iyadoo in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixin ay V O A-da ka qortay arrintaasi waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ankara ayaa sheegtay in ka badan 74 bartilmaameed lagu burburiyey weerarada cirka ah oo ka dhacay dalalka Ciraaq iyo Siriya iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixinin goobihii la duqeeyey. Waxay sheegtay in markii weerarka dhacayay la sameeyey dhammaan wixii taxadar ahaa ee loo baahnaa si looga hortago khasaare soo gaara rayidka. Ciidamada Turkiga ayaa gudaha Ciraaq ku garaacay 29 goobood oo ay leeyihiin kooxda BKK halka Siriya ay ku beegsadeen 18 aag oo kale, waxaana la sheegay in lagu dilay maleeshiya ka tirsan kooxda BKK. Duqeynta ayaa timi saacado kadib markii maleeshiya looga shakisan yahay Kurdiyiinta ay waxyaabaha qarxa ku rakibeen kadibna ay rasaas ku fureen shirkadda hawada iyo difaaca ee Tusaas. kooxda weerarka geysatay oo laba ruux ahaa ayaa mid dumar ay ahayd waxaana lagu dilay iskahorimaad ay la galeen ciidamada sida uu sheegay Ali Erlikaya oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga. Ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 7 ka tirsan ciidamada ammaanka ayaana sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi. Erlikaya ayaa sidoo kale sheegay in kooxda xag jirka ah ee PKK la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday shirkadda difaaca. Sidoo kale, wasiirka difaaca ee Turkiga Yasir Güler ayaa isagana farta ku goday kooxda PKK oo uu sheegay inay ka dambeeyeen. Wuxuu sheegay in kooxda Kurdiyiinta ee PKK ay marsiiyeen ciqaabta ay mudan yihiin laakiin weligood uusan caqligooda ku soo noqonin waddada saxda ah. Isagoo intaa ku daray inay dabagal ku hayaan ilaa ay ka ciribtirayaan kooxda argagixisada siduu hadalka u dhigay Güler. Turkiga ayaa si joogto ah u wada duqeymo cirka ah iyo howlgallo ka dhan ah kooxda Kurdiga ee PKK kuwaasoo saldhig ku leh Ciraaq iyo kooxda Kurdiyiinta Siriya ee xulufada la ah kooxaha mintidiinta. Ma jiro wax war ah iyo faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxay kooxda PKK. Kooxda la baxday khilaafada Islaamka ee ISIS iyo kuwa bidix ee xagjirka ah ayaa sidoo kale weeraro hore ka geystay dalka Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday shirkadda difaaca ee dalkiisa ayaa ku tilmaamay weerar argagixiso oo bahalnimo ah. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Washington ay si adag u cambaareynayso weerarka argagixisonimo ee Arbacadii. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadana ka mid ah wadamada sida weyn uga tacsiyeeyay dhacdada. Wasiirka Batroolka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar oo maanta Muqdisho kusoo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga ayaa garab istaag u muujiyay Ankara, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay cambaareynayso weerarkaasi lagu qaaday shirkadda muhiimka u ah nidaamka difaaca ee maamulka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Shirkadda la weeraray ee Tuusaas waxay farsamaysaa islamarkaana ay soo saartaa diyaaradaha rayidka iyo kuwa milatariga, baabuurta gaashaaman iyo warshadaha kale ee sameeya nidaamyada difaaca hawada ee Turkiga. Weerarka ayaa dhacay maalin kadib markii hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Turkiga ee xulufada la ah madaxweyne Erdogan uu soo jeediyey suurtagalnimada in hogaamiyaha PKK oo xabsiga ku jira la sii deyn karo haddii ay ka tanaasulaan rabshadaha oo uu kala diro ururkiisa. Kooxda uu hogaamiyo Cabdulaahi Öcalan ee PKK ayaa u dagaalamaysay ismaamulka koonfur bari ee Turkiga. Colaadda ay kula jirtay Ankara ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof tan iyo 1980-meeyadii. Turkiga iyo xulufada reer galbeedka ayaana u aqoonsan koox argagixiso. Xisbiga siyaasadeed ee dalkaasi ee u ololeeya Kurdiyiinta oo sidoo kale cambaareeyay weerarka shirkadda Tuusaas ayaa xusay inuu dhacay xilli ay suurtagal tahay in wadahadal lagu dhameeyo colaadda. Warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in kooxda weerarka geysatay oo watay gaari taksi ah ay Arbacadii gaareen afaafka laga galo dhismaha shirkadda, iyagoo qaraxyo ku bartilmaameedsaday taasoo dhalisay argagax kadibna u suuragelisay inay gudaha u galaan oo rasaas ay ku furaan. Wakaaladda wararka Anadolo ayaa sheegtay in ninka lahaa gaariga taksiga ay dileen kooxda weerarka geysatay, kaasoo meydkiisa laga helay sanduuqa dambe ee taksiga. Mas-uuliyiinta ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay tabinta wararka ku saabsan weerarka, waxaana ay adkeeyeen isticmaalka mareegaha internetka iyo baraha bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Javad Yilmaz ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid lagu beegsanayay guulaha Turkiga uu ka gaaray warshadda difaaca. Safaaradda Ciraaq ee Ankara ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay weerarka. Horaantii sanadkan Ciraaq ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucday jabhada PKK. Xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa labaduba muujiyey siday u garab taagan yihiin Turkiga.
Bulshada Soomaali ee Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa argagax iyo anfariir la soo gudbunaadeen kadib markii la helay meydadka qoys ka koobnaa hooyo gabadheeda iyo gabar ay habaryar u ahayd oo siyaabo kala duwan loo qafaashay. Waxaa la helay meydka warisda wad oo ahayd hooyada gabadheeda Aamina Cabdirashiid oo 21 jir ahayd iyo Nuseyba Daahir oo ahayd 2 iyo toban habaryarna ayuu ahayd. Hooyadaasi ayaa meydkeeda waxaa laga helay Machakos, halka labada gabdhoodna meydkooda laga helay Parkland oo Nairobi ah iyo Bahati ee dhinaca waddada Mombasa. Haddaba Soomaaliya Islii ayaa suuqada xiray, waxaana jira dibadbaxyo lagu muujinayo sida Soomaada ay arrintaasi uga xun yihiin, iyadoo xaalayna magaalada Nairobi lagu daadiyey eedamo. Qoyskani ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ka dambeysa dilkooda, waxaana Zaara Cabdi Axmed ay khadka telefoonka kula xiriirtay Xaaji Axmed Cabdulaahi Yare, guddoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Horta inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Sahrooy, aniga iyo guddoomiye ku xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada Islii ayaa aad iyo aad ugu xumaaday falkan foosha xun lagula kacay hooyo iyo labadeed gabdhood. Macluumaad oo kaamil ah ma wada haysanno, maxay dhacdadaaneyto waa mid oo bulshada idilka naxisay, oona laba maalmood oo lasoo dhaafo unbay dhacday. Marka baaritaana waa lagu jiraa, mana doonayna dan yani madaxda naxay in yani tuhun iyo waxyaala loo joogin oona yani ka waranno, laakiin waxaan aaminsan nahay lamaha dowladda oo qaabilsan amniga inay sifa degdeg ah gacanta uga dhigaan. Waxaana nagala ballaqaaday bishii oo jumaa lagu gaaro beri dambe, ama beri waa khamiis beri dambe insha allah inay yani war bixin fiican nasiiyaan.
Waayahay, waxaad iga warantaa guddoomiye gabdhahan la dilay maxay ahaayeen?
Warka sida maqalnay oo dadkii oo qaraabada oo hadda meelahan joogo warkan ka hayn waxaa weeye, hooyadii ayaa amin subaxnimo daawo u doonatay meel farmashi oo ku yaala suuqa Neto oo BPS suuqi weynaay waad garanaysaan malaynaya moolka weynaay. Marka subaxdii ay baxday waan maqneed ilaa habeen ayaa la gaaray, markaasay yacni waswaaseen gabdhihii. Marka telefoon baa loo soo diray, sida maqalnay anika runi waxay tahay ma ogni, hooyadii baa tiri isbitaalan joogaa meeshaasan joogaa halii iimaada. Markaasay taxi baa iqaateen, taxi yani baaburadan uba ayaa qaateen, mana soo noqon yukana waan laftuugtay lala baxay.
Marka qoyska saddexda qof ee hooyada iyo labadeeda gabdhoodba ma waxaa loo malaynayaa in hal dad ah ay bartilmaameed sudeen oo ay dileen?
Waa loo malaynayaa, balse waxay yiraahdeen horta baaritaanka horlaac uu sameeyeen waxay baaritaan wuxuu tusayaa in dadkii oo yacni dhibkaas falkaas geystay inay badan yihiin, qofii oo laba ahayn inay ka badan yihiin. Marka taasaytuna waxay leeyihiin hoosha baaritaanka waa u fiican tahay, maxay dadka day badan yihiin macluumaad badanaa la heli karaa oo sifad dhaqsi ah waa la heli. Tan kale waxaaba la leeyahay taxi wilaha oo gaariga ku qaaday isagana waa la dilay.
Waa gartay. Marka telefoonka ay soo direyso maxay ku tiri gabdhaha?
Sahro yaniga macluumaadkaasayto oo kaamil ma haystay, laakiin war naloo sheeg unbaan maqlay. Marka meeshaasan jooga halii imaad unbaa tiri, warkaas unbaan ka haya.
Waa gartay. Marka meedadka gabdhaha gabadha ilmaha dhashay iyo labada gabdhoodba isku meel miyaa laga helay mise?
Labadii gabdhood Nairobi gudaheedoo laba meel oo kala baxsan ayaa laga helay miyadkoodii, hooyadiina meel la yiraahdo Machakos oo magaalada ka baxsan magaalo kaleeto oo Nairobi u dhow ayaa laga helay.
Waa gartay. Inkastoo sheekadu weli ugub ee tahay cusub tahay, laamaha amnigana idiin sheegeen in maalinta jimcaha laga yaabo baaritaanada wax ka soo baxayna idiin sheegaan, haddana ma jirtaa warar soo duulaya daday wax ka dhexeeyeen dadkan oo cabsi laga qabo inay ka dambeeyeen falka dilalka kala gedisan ee loo geystay qoyskan?
Maya war aynkaasoona soo gaari ma jiraan. Horta maalmahaneyto Nairobi iyo agagaarkeed kulli gibdho badan oo Soomaali ahayn oo ajnabiga kaleeto ah oo tabtaan loo laayay ayaa jiraan. 1-2 ahayn oo jirdil xun oo loo geystay oo tabtaanayto ujeedana lama aqaano. Marka horta dhacdan oo kaleeto wax Soomaali kali maanta ku kooban ka hore dad badan bay qabsatay.
Waayahay cabsi intee le'eg ayay ku haysaa bulshada Soomaalida ah iyo adinka oo xataa hoggaamiyaasha Soomaalida ee degmada Kamakunji ah?
Wallahi horta dhacdadan oo kaleeto weli lama soo marin weligeeni maanta ugu horeysa aad iyo aad baa looga naxsa arkaga xs maxaan ku yiraahdaa walaxumaadi aad iyo duulayna gaarsiiyo maanta subaxdaanayto isli suuqa lama furaayo isli idil waa la xiriya mas-uuliyiin badan oo siyaasiyiin iyo annakii oo isli madaxdeeda ganacsada kulli ay sumaanayna marka arrimo badan oo ku saabsan amniga oo yacni sifa oo arrintan oo kaleeto mar dambe oo dhaci doonin ayaan ka tashanayna oona dadkana ku dejinayna.
Ugu dambeyntii su-aasheedan, goorma ugu dambeysay gabdhahan oo la arko ama muddo intee la-eg ayaa la weysanaa meydkooda intaan la arkin ka hor?
Si xaqiiqa kuma sheegi kari anigu warkaanayto shalay unbaas isoo gaaray marka sidii runta waqtigaas nugu dambeysa ma dhihi kari.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xaaji Axmed Cabdulaahi yara gudoomiyaha ganacsada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana uu qadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wadheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha ka soo noqonaya ayaa gobollo badan iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah maalgashi ka wada si ay markaasi shaqo abuur iyo dhaqaalaha waddanka wax ugu kordhiyaan, iyadoo ay jiraan dad kale oo Soomaaliyeed oo aan weli ku dhiirranin in ay gudaha waddanka maalgashtaan oo waddamada dariska iyo meelo badan adduunka malaayiin lacaga geliya. Su-aasha dooda gaaban ku soo waxa weeyaan, maxaa hortaagan in dadka Soomaalidu ay dalkooda maalgashtaan halkii ay dibadda ka maalgashan lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo MP loo yaqaano arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo aqoon-yahan isaguna dhaqaalaha ka faallooda. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ibrahim Cumar Ibraahim.
Bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin, waa mahadsan tahay, waxaan ku mahadsan tahay fursada aad noo siisay inaan dooda halkan ka galno. Inta markaan ka gudbo mawduuca arrinta markaan ka hadlo, anigu waxaan muddo ku maqnaa qurbaha, haddana alxamdulilah waan kasoo laabtay waddankii ayaan kusoo laabtay, wax badanna waan ka ogahay. Marka markaan soo koobo, wax badan horumar badan baa ka socda waddanka gudihiisa. Marka anigu waxaan dhihi karaa markaan soo koobo, waddanka horumar buu sameynayaa. Dhaqaalaha ganacsatada aad bay maaragtay ay u dadaalayaan. Mana jirto hadda wax looga baqo in waddankii lagu soo laabto oo la maalgashado. Waxaan ognahay waddan adigu aan lahayn dareen ku joog aa leedahay. Waddankaaga marka aad maalgashatid, faa'iidooyin badan oo adiga keliya kugu koobnayn ayaa jiraya. Marka intaas oo dhan marka la soo aruuriyo, waxaan dhihi lahaa, aan ku dhiirigelin lahaa dadka qurbi joogta sidayda oo kale ahaan ah oo aniga hadda aan kasoo laabtay in ay waddankooda kusoo laabtaan oo ay maalgeliyaan waddamada dariska iyo waddamada kale fogfog sida Turkiya iyo meelo badan hadda hantida Soomaalida la gelinayay. Waxaa ugu fiicnaan lahayd inay gashtaan waddankoodii, waana la maalgashan karaa dad badan oo maaragtay oo inta dhibaatada socotay hadda dhibaatada hadda jirta mid ka daran ay jirtay ka shaqeynaya horumarna ka sameeyey oo haddana maaragtay ka xoolo badan kuwa qurbi joogta.
Maxamed Cali Xaaji MP.
Anigu waxaa ii muuqata dalka saacadan Soomaalida maalgashi kuma waxayn karaan, laanahu waddanka maalgashi waxaa lagu waxayn karaa markii amnigiisu fadhiyo. Amniba ma leh, dadkii tagana oo maalgashtana waa la laynayaa. Insurance ma leh, waxba ma leh, booliis si fiican u shaqeynayaa ma jiro. Amniga yaa ilaalinaya dadka naftiisa iyo qofta iyo xoolihiisaba yaa ilaalinaya? Laguma degdegi kara dalka hadda, weli ma bislaan xilligu bislaado, Allahna gaasiyo.
Arrinta si gaarka ah walaalkay u taabtay oo ah xagga amniga, waxaan ognahay oo anigu lafteeda indhahayga kusoo arkay, dad badan ay og yihiin
caasimadaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub in ay kaliitaan xagga amniga marka qaarkooda meesha ugu daran anaga hadda oo farta lagu fiiqay Muqdisho ah. Waxaan aragnaa dhalinyaro fara badan oo Canada lagu laayo, waxaan aragnaa Sweden lagu laayo, waxaan aragnaa Mareykan, waxaan aragnaa UK, meel walba in dhalinyaro si micno dara ugu dhintaan. Waxaan aragnaa in aruurtii ay maaragtay diintii ka tageen oo dadkii oo dhan waalidkii aruurta isku wareersan yihiin. Dhibaatooyinka naga soo gaaraya xagga way ka daran yihiin kuwa anaga maaragtay hadda waddankeena nagu haysto. Marka maalgashiga waxaa ugu muhiimsan oo hadda maaragtay oo jira hadda Muqdisho hadda tagtay qofka tagaya tagay meeshaan hadda dhibaato ka jirta isma dhahayso. Waxa waaye wax waa dhacaan marmar sida magaalooyinka kale caalamka ay uga dhacaan, wax way dhacaan, laakiin wax hor istaagi kara in la maalgashto ama la dhihi karo waxaan aqabad bay noqon karaan. Taas anigu lafteeda ayaa isheeda macalin ah, waana ku boorinayaa dadkeena Soomaaliyeed in ay waddankooda maalgashtaan.
MB, meel walba oo adduunka ka mid ah dhib waa ka jira, laakiin dadku haddaanay nabadda iyagu ka shaqaynin oo aanay nafta u hurin oo inay u dhintaan aanay ku dadaalin, dadkaas filaysa inay dibadda ka imaanayaan, maxaa maalgashiga ku diidanta?
Waxaan ku diidanahay qofkii wax yarba wataaba qurbihii ka yimi intii uu watay hadduu meel geliyo meeshina laga gubo laga qarxiyo asaga naftiisina la dilo, maxaa yaa uu islaam yaa uu maqan inshoransi waddankii male oo intuu inshoransi gashto xoolihiisii wax usoo noqon mayaan, xataa 50% usoo noqon mayso. Marka kadaba tagna ma jiro, ka hortagna warkii sabadaa dalkii. Marka waxa lagu aamini karaa dalka hadda anigu oo lagu degdegi karo xagga maalgashi ma aaminsan inuu jiro. Hadda gabar ba Sweden ka timi afgooyey maalgashi ku samaystay ayadii waa la dilay. Marka waddanka hadda xilligii ma gaarin, weli ma bislaan, dadkii ma bislaan weli.
Ibraahim, dadka maalgashta waddanka oo booqda meelaha dadka Soomaalidu ay degaan oo dhan nin soo maray baa tahay, marka maxaad ku qancinaysaa dadka aaminsan inaanay caymis jirin oo hantidu ay la maalgelinaya ay khatar ku jirto oo hay-adihii ilaalin lahaa aanay buuxin oo aanay dalka ka jirin?
Wallaahi waxaa jirtay arrintii oraahday ahayd digaagii iyo ukunta iyaa horreeyey. Marka horta waddanka anaga iskale, marka ma dad kale inay nabadgelyo sameeyaan maan sugeyna oo anaga imaano, mase waxaan rabnaa anaga lafteena inaan qayb ka noqono waddanka dhismihiisa, nabadgelyadiisa iyo dhan walba uga qayb qaadanayo horumarkiisa. Marka anigu waxa ila tahay in arrintu ay tahay maaragtay in aan ku soo laabano oo aan waddankeena maalgashano, nabadgelyo anaga ka abuurno, horumarino anaga iskale waddanka, anagaana u baahan inaan horumarino. Cid kale kasugumeyn waddanka dadka ugu maalqabeenka ugu ganacsatada waaweyn ma aha dad qurbaha ka soo laabtay. Marka ugu horeysa waa dad hore u joogay, haddana jooga, weligooda meesha joogay, walaa waxa hadla sheega waxaasadan looma baahan, haddana waxay ku socdaan meeshii ugu fiicnayd. Marka la fiiriyey percentage ahaan dadka qurbaha ka soo laabtay oo hanti ku yeeshay magaalooyinka Muqdisho, wax aad bay u yaryihiin. Dadka hantida leh oo maaragtay oo ganacsatada waaweyn, shirkadaha waaweyn oo waddanka horumariyay, oo xagga isgaarsiinta, xagga telecommunicationka, xagga bangiyada, xagga dhan walba, dadkaas waa dad qurbaha ka soo laabtay ma ahan, waa dad maaragtay oo marka horeba joogay, haddana horumarkaa sameeyey. Marka qurbaha soo noqoshada qurbaha wax weyn way bedelaysaa.
Ugu dambeyntii, maxaad xal u aragtaa?
Xal waxaan u arkaa dowladdu ummadda xoolaheeda oo canshuurta ay ka qaadayso 10% xataa hadday ku celin lahayd amni daraatan iyo dhibaatadan ma dhaceen. Dhalinyarada aan ku hadlaya waxaa codsanayaa 30% keliya in la geliyo sirdoonka booliska, in la geliyo canshuurta dib loogu celiyo 30% keliya, ka badan wax kale looma baahna. 70% kale cuna hadda waddanka waxaa imaanaya maalgashi fiican baa imaanaya, dadku way maalgashanayaan. Hay-adaha caalamiga markay la arko Soomaalida oo noqonaysa dalkii oo amnigiisu 100% yahay, Soomaali iska daaya waxaa maalgashanaya Afrikaan, Eeshiyaan, Yurubiyaan, Ameerikaan, Australiyaan, intaasoo dhan 5 qaarado adduunka maalgashanaya. Haddii ay arkaan in Soomaaliya nabad ay noqotay, oo $100 million haddaad haysatid keliya, oo dadkaagina gaajaysan yihiin, waxba kuma tarayso.
Adayadu maasantay, kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Haaji MP oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doonta gaaban intaa ino joogta, intaa markale hawada ku kulmi doono. Haddii ay raalli ka qosaayo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Cabdi Xasan Dige.
weyba sixuni darbeeyo deegtu iga fuulayo waanigan dakame jacayliga da weynba sixuni darbeeyo deegtu iga fuulayo waanigan dakame sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadal bawaanu daayay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay hadal bawaanu daayay wandaydaya madayo tufaani qaadi wandaydaya madayo tufaani qaadi anigo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan wayn qaban isku kay dabooshe anigo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan wayn qaban isku kay dabooshe toqonni madaydi markaan dabiin ka soo galay igu laba dib layse toqonni madaydi markaan dabiin ka soo galay igu laba dib layse wandaydaya madayo tufaani qaadi wandaydaya madayo tufaani qaadi
heestaas uu qaaday cabdi xasan dige waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garab ii daan duray oo ile
nabadgelyo